jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha në Shkup se pret që edhe Greqia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Franca e mbështet synimin e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton arriti papritur për një vizitë në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Paris. Franca do të mbështesë Shqipërinë në përpjekjet e saj për antarësim në Bashkimin Evropian, megjithëse vendet me ambicie të tilla janë prekur edhe më tepër nga kriza globale e ekonomike, ka njoftuar mbrëm zyra e presidencës franceze. Në një kumtese pas takimit të presidentit francez Nicolas Sarkozy me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha në Paris, postjera shtuhet se Shqipëria do të jetë antare e Bashkimit Evropian dhe Franca plotësisht e mbështet këtë ide. Bagdad. Sekretari Amerikana e Shtetit Hillary Clinton sot arriti papritur në një vizitë në Bagdad. Ajo u tha reporterëve se me komandantin amerikan në Irak, Rej Odierno, do të diskutoj për situatën e sigurisë. Zonja Clinton tha se sulmet e vdekje prurëse me bomba këtë javë në Irak janë në shenjë se ekstremistët friksohen se ky vend po ecë në drejtim të duhur. Kjo është vizita e pare saj në Irak prej sub sekretare Amerikane e Shtetit. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama është përmbajtur nga përshkrimi me fjalën e gjenocid të vrasjeve masive të armenve në Perandorinë Osmane. Derisa ishte kandidat për president e zoti Obama, pa thënë se këtë zhvillim e konsideronte gjenocid. Presidenti Amerikan tha se qëndrimi i tij nuk ka ndryshuar, por ai nuk e ka përdorur fjalën gjenocid, por përdori shprehjen njëra nga mizoritë më të mëdha të shekullit të 20. Washington. Ministrat e financave të vendeve të G7-s thonë se rënja në ekonomitë të tyre po zbutet, megjithëse ripërtritja ende nuk është e sigurt. Ata, pas takimit të djeshëm në Washington, premtuan se do të bëjnë përpjekje që kompanitë e caktuara financiare të jenë të shëndosha. Sipas ministrave të financave të G7-s, aktiviteti ekonomik do të fillojë të tregojë ripërtritje më vonë këtë vit, megjithëse perspektiva mbetet e butë dhe ekziston rreziku se ekonomia globale ende mund të përkeqësohet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pret që edhe Greqia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Më tutje, gjatë një qëndrimit të tij të mbrëmshëm në Shkup, ai tha se Maqedonia shumë shpejt do të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën, ndërsa paralajmërimi normalizimit të raporteve ndërmjet të Shkupit e Beogradit, sipas tij, nuk do të reflektohet në marrëdhëniet e Maqedonisë me Prishtinën. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia dhe Kosova shumë shpejt do të vendosin marrëdhënie diplomatike, kështu ka deklaruar mbrëm vonë në Shkup kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një takim privat që ka zhvilluar me siç e shpreh shokut e tij të luftës.
Maqedonia ka njohur Kosovën shtet i pavarë, sovran dhe demokratik, ka qenë hap shumë i drejtë, vendim shumë i mirëpritur prej qytetarëve të Maqedonisë, prej gjithashtu prej qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës. Ka qenë vendimi më i mirë i mundshëm për paqen dhe stabilitetin dhe bashkëpunimin mes dy vendeve dhe dy popujve tan, kështu që këto raporte do të jojnë vetëm avancim. Shumë shpejt në tarmë në afër do të vjenë edhe raporte diplomatike mes Prishtinës dhe Shkupit.
Duke komentuar para lajmërimet për normalizimin e marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Beogradit, të cilat u ftohen pas njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë, Thaçi tha se nga fqinjësia e mirë mes dy shteteve përfitojnë edhe të tjerët, andaj edhe nuk pret që ky normalizim të reflektohet në raportet mes Shkupit dhe Prishtinës.
Çdo përmirësim i marrëdhënieve ndërshtetërore të çdo shteti me çdo shtet është në interes të paqes, stabilitetit, bashkëpunimit rajonal dhe frymës euroatlantike. E para se gjithashtu kur këto përmirësime të marrëdhënieve nuk bëhen në dëm të asnjë vendi.
Deklaroi Thaçi duke mohuar se në vonimin e vendosjes së raporteve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës të ketë ndikuar politika greke, e cila sipas pohimeve të qarqeve të ndryshme në Shkup, njohjen e Kosovës e kushtozon me mospranimin nga ana e Prishtinës të emrit kushtetues të Maqedonisë. Por kryeministri Thaçi tha se nuk do të jetë e largët dita kur Kosova do të njihet edhe nga ana e Greqisë.
kemi raporte të cilat kanë ndikuar edhe në njohjen e pasaportës së Republikës së Kosovës, në të ardhmen jo të largët presim edhe njohjen e shtetit nga Greqia. Gjithashtu përshëndes edhe inkurajoj mbështesin investitorët grek që janë prezent në Kosovë, kështu që Greqia si një vend i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s presin të ardhmen të një realitetin në Kosovë.
Zvaritja e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës ka shkaktuar tensione edhe mes partnerëve të koalicionit qeveritar. Zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë thënë se vonesat në vendosjen e raporteve me Kosovën do të dëmtojnë imazhin e Maqedonisë, ndërsa analistët politikë kanë quajtur të gabuar madje edhe të dëmshëm vendimin e Shkupit për normalizimin e raporteve me Beogradin para se të vendosë marrëdhënie diplomatike me Prishtinën. Analistët fajin për këtë neglijencë të qëllimshme si shprehen ata, ja hudhin edhe Partisë Shqiptare në qeveri e cila sipas tyre duhet të bëjë presione serioze për mbylljen e shpejtë të kësaj çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondenten tonë në Prishtinë, Edona Peci. Mësuam se në shtyp sot ka shkrim e lidhur me kalimin e ish-ministrit Haki Shatri nga LDK-ja në AAK. Si komentohet ky zhvillim në gazeta e Dona?
Po Fatmir, kjo temë në fakt dominon sot shtypin ditor në Kosovë. Titujt si Palam Tumir apo edhe Tung LDK, Shkova Teramushi, janë ato që mbushin faset e para të një pjesë të madhe të gazetave. E përditshmja koha ditore paralajmëron një val të re të rekrutimit, siç thuhet, të antarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës nga AAK, duke vlerësuar se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po synon të binde antarë të tjerë të LDK-s të bashkohen subjektit opozitar të kryesuar nga Ramusha Radinaj. Mirpo, sipas një shkrimi të gazetës Express, kalimi i Shatrit në AAK nga antarë të LDK-s quhet befasues. Në një shkrim të gazetës në lidhje me këtë temë, ku citohen antarë aktual të LDK-s, thuhet se paralajmërimet për largimet të tjera nga partia janë vetëm spekulime. E vërtetshme Kosova sot në editorialin e saj shkruan se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilës kohë më parë u bashkua dhe ish antari i LDK-s Blerim Kuqi, po shfrytëzon krizën e leadershipit, siç thuhet, të Lidhjes Demokratike. Lëvizjet e fundit në LDK, sipas këtij shkrimi, kanë qenë një goditje e rëndë për këtë parti, ndërka zhvillimet në kampin opozitar Kosova sot i vlerëson si pozitive në drejtim të forcimit të radhëve. AK mund të bëhet e frikshme për pushtetin nëse vazhdon të grabis, siç thuhet figurat LDK-s, shkruan Kosova sot.
Në Kosovë ka pasur reagime ndaj një vendimi gjyqësor në Beograd lidhur me të akuzuarit për krime të luftës për masakrën në Suharek. Çka është karakteristike për këto reagime, Edona?
Po, Prishtina zyrtare i quan farë dënimet në Serbi është titulli i shkrimit të së përditshme zëri në lidhje me gjykimin e rastit të Suarekës në Beograd. Shkrimi citon udhëheqësit e Kosovës që kanë quajtur farë proceset e tilla në Serbi, e të cilat, siç thuhet, janë përpjekje që Serbia gjoja po bën diçka për të zgjetur fajtorët e radhës së tretë si individ pa pasur verdikt të qartë për fajtorët kryesorë. Koha ditore transmeton dhe reagimin e drejtoreshës së Fondit për të Drejtën Humanitare Natasha Kandić në lidhje me gjykimin në fjalë. Kandić, sipas gazetës, ndër të tjera e vlerëson si të butë vendimin e trupit gjykues për krime të luftës të gjykatës së qarkut në Beograd, i cili lejoi nga akuzat 3 nga 7 të akuzuarit për krime lufte në Kosovë.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Një temë që do të veçojë për fund ka të bëjë me zhvillimet në qytetin e Mitrovicës në veri të Kosovës, ku zhvillimi i proceseve si decentralizimi, por edhe veprimi i strukturave paralele serbe, vazhdon të sfidojë institucionet kosovare. Kështu gazeta Bota Sot në një shkrim të saj në lidhje me decentralizimin e Mitrovicës, citon ministren e administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati, të këtën se aktualisht nuk është i mundshëm krimi i komunave me shumicë serbe, dhe se kjo gjë do të jetë e mundshme vetëm pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kundërshtimi i serbëve kosovar ndaj proceseve të shtetit të Kosovës pasqyrohet në një shkrim të përditshëm të koha ditore, ku thuhet se Bashkimi Evropian së shpejti pritet të detyrojë Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë të aprovojë vendimin për ndaljen e financimit të strukturave paralele serbe në Kosovë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se gjatë këtij viti Kosova do të bëhet antare e institucioneve ndërkombëtare financiare, me që sipas tyre për këtë ekziston një gatishmëri politike. Megjithatë, ata konsiderojnë se Kosova do t'i përmbush disa kritere. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Eksperti Mohamed Sadiku shfaq bindjen se Kosova brenda vitit 2009 do të antarësohet në këto dy institucione ndërkombëtare financiare.
Unë më sa e di e ekziston një dëshmëri politike ndërkombëtare që Kosova në këtë vit të bëhet antar i barabartë në fondin monetar ndërkombëtar dhe më pas Kosovës do t'i hapen mundësi të mëdha që për një periudhë relativisht jo të gjatë, pas disa muajve Kosova gjithashtu të bëhet pjesë përbërëse e Bankës Botërore, me të cilat antarësimet e quaj Kosova kryen kapacitete vërtet të duhura për vendosjen e një tërë partneritetin ndërkombëtar me institucionet ndërkombëtare në përgjithësi.
Eksperti Safet Gërxhaliu shpreh skeptik sa i takon punës së bërë nga ana e institucioneve të Kosovës lidhur me antarësimin e vendit në fondin monetar ndërkombëtar.
Po nuk e besoj se është bërë një punë e madhe në këtë drejtim, mos nuk mjafton vetëm të këmbejnë letra dhe e-maila, duhet vërtet një kornizë e mirëfillt dhe pika zhvillimore të mirëfillta.
Delegacioni i Kosovës do të marrë pjesë në sesionin pranveror të fondit monetar ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Washington, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Tema kryesore do të jetë antarësimi i Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Përfaqësuesit e Kosovës do të qëndrojnë me 25 dhe 26 prill në Washington me ftesë të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vlerësohet se Kosova është një nga vendet që më së tepërmi importon. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thot se në këtë varësi nga importi ndikon edhe nacionalizmi ekonomik në vendet e rajonit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se lufta e fundit në Kosovë dhe mos investimi në ekonominë kosovare ka zbrit prodhimtarinë dhe si pasojë gjithë kësaj, vendi është i varur më shumë nga importi.
Politikë bërësit pak jenë fokusuar në krijimin e politikave që qojnë Kosovën ka një avantaj e mentalitet vendore.
Zoti Shahini konsideron se mentaliteti kosovar vështirë po ndryshohet nga një konsumim i produkteve të huaja, që kanë qenë prezente me vite në Kosovë. A i tekson se duhet një periudhe gjatë për derisa të arrihet krijimi i kapaciteteve prodhuese për të zvogluar vashmërinë e ekonomisë vendore nga ajo e jashtme.
Kosova nuk është eksportues i madh i prodhimeve kosovare, por nuk është arsyeja pse nuk e kanë besimin, por është arsyeja pse nuk i konsumojnë vetëm se janë kosovare. Këtu është se cilat shtete përreth regionit kanë një dozë të nacionalizmit ekonomik që ndikon drejtpërdrejti në zvoglimin e interesit të qytetarëve për prodhimtarinë vendore të Kosovës.
Përfaqësuesi i bizneseve zoti Shahini pohon se kosovarët më shumë kërkojnë prodhime të huaja dhe të lira pa marrë parasysh nga vijnë ato, duke mos treguar as pak nacionalizëm ekonomik. Për shkak të gjendjes ekonomike në të cilën është Kosova, nuk mund të pritet që brenda një kohe të shkurtër ekonomia kosovare të shndrohet në ekonomi eksporti dhe të ulet shkalla importit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha në Shkup se pret që edhe Greqia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Franca e mbështet të synimin e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton arriti papritmas për një vizitë në Irak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.